viens.
9:00 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dāce Simonoviča. Daugavpils slimnīcā dažās dienās strauji sarucis to darbinieku skaits, kas nav sākuši vakcinēties pret COVID-19. Vēl nesen tādi bija vairāk nekā 300, tagad to ir 3 reizes mazāk. Daudzo nevakcinēto dēļ bija bažas, vai slimnīca spējas nākamnedēļ strādāt. Tas tāpēc, ka stāsies spēkā prasība būt vakcinētiem. Saima pieņēma likumu, kas nosaka pienākumu saimas un pašvaldību deputātiem vakcinēties pret COVID-19. Sākumā to gribēja attiecināt tikai uz saimas deputātiem. Pirmdien būs saimas komisijas sēde, kurā noskaidros, kuri deputāti nedrīkst piedalīties saimas darbā, jo nav potēti vai pārslimojuši COVID-19. Covid pacientu skaits slimnīcās diennakts laikā sāruka par gandrīz 3%, atklāja 1388 jaunus Covid gadījumus. Miruši 37 Covid slimnieki. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ir par 70% vairāk pacientu nekā līdz šim. Tas nozīmē, ka ir ilgāk jāgaida līdz izmeklēšanai un ārstēšanai. Slimnīca aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un domāt par savu drošību un veselību. Darba ir vairāk, jo Rīgas otro slimnīcu gandrīz pilnībā pārveidoja par COVID pacientu slimnīcu. Tagad traumatoloģijas slimnīca ir vienīgā, kur nonāk pacienti ar dažādām traumām. Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece ir neizpratnē par Rīgas, Ventspils un Liepājas plāniem par nedēļu atlikt klātienes mācību sākšanu skolās. Ministre to sauc par pašvaldību patvaļu noteikumu interpretācijā. No nākamās nedēļas skolēniem un pilngadīgajiem ar COVID-19 certifikātu atjaunos atlaides Rīgas transportā. Klientiem bez COVID certifikāta, pat ja iepriekš bija atlaides, tagad būs jāpērk biļetes par pilnu cenu. Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes un Ventspils apvienošanu ar blakus novadiem plāno pārcelt uz 2029. gadu. Tas ir par 4 gadiem vēlāk nekā sākotnēji plānoja. Citviet pasaulē. Ja Minskai noteiks jaunas sankcijas saistībā ar migrantu krīzi, Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko brīdina uz tām atbildēt. Viņš draud arī apturēt dabas gāzes tranzītu uz Eiropu. Krievija gan sola nepārtraukt gāzes piegādes Eiropas Savienībai. Centieniem apturēt migrantu plūsmu pie Baltkrievijas un Eiropas Savienības robežas ir rezultāts. Tā saka Eiropas komisijas viceprezidents Margitis Schins. Eiropas Savienība cenšas panākt, lai aviokompānijas nevestu uz Minsku migrantus, kurus maldina par iespējām nokļūt Rietumē Eiropā. Krievija savukārt, atbalstot Minsku, nosūtīja desantniekus uz Grodņas apgabalu Baltkrievijā netālu no Polijas un Lietuvas robežas. Eiropa atkal ir COVID-pandēmijas epicentrs. Aizvadītajā nedēļā inficēšanās gadījumu skaits pieauga par 7%, bet par 10% vairāk bija mirušo. Tā liecina Pasaules veselības organizācijas dati. Vairākas Eiropas valstis atjaunos stingrākus ierobežojumus. Nīderlandē būs daļēji mājasēde, bet Austrija plāno ierobežojumus nevakcinētajiem. Vēl par gaidāmo laiku. Naktī daudz viet veidosies migla un būs slidens, sestdien pūtīs lēns vējš vai arī būs bez vējš. Debesis pārsvarā mākoņainas. Gaisa temperatūra naktī -2 + 3 grādi, dienā +2 + 7 grādi. Arī Rīgā var veidoties migla, ielas un ietves var būt slidenas. Naktī iestāsies bez vējš un gaisa temperatūra būs +2 grādi, piepilsētā vietām līdz -1 grādam. Sestdien pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +5 grādus. Ar to izskan Latvijas radio ziņas.